Revuo Esperanto, Julio 2023, paĝo 150, titolo Helga Plettner, pentristino el Germanio, autoro Elena Popova. Kun Helga Plettner mi neniam renkontiĝis, sed tio ne malpermesas nian amikecon rete. Nin proksimigis la lingvo Esperanto. Bona kaj forta estas la spirito de mia amikino, malgraŭ la malfacilaĵoj en ŝia vivo. Ŝi estis naskita en la fino de la dua mondmilito kaj de tiam konas la malriĉecon kaj la bonecon de la homoj. Ŝi skribas, ke ŝi ĉiam laboras kun kredo, amo kaj espero por paco. Ŝia tuta vivo estas ligita kun la pentroarto, kiel ŝi skribas, ekde tiam ŝi estis 3-jaraĝa. Poste ŝi studis inter 1974 kaj 1978 en la speciala distrikta kulturakademio de Halle kaj de 1988 ĝis 1989 en la Akademio pri Arto en Dresdeno kaj en diversaj artkursoj. Kiel docento de Popol-Altlernejo ŝi instruis arton al infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj. Ŝi pentris liberprofesie homojn, bestojn kaj la naturon ĝis 2016. Mi instruas private en mia ateliero, ĉar mi estas nun handikapulino en elektra rulseĝo kun flegogrado 3. Mi finis kontaktojn pro la terura pandemio de kronviruso en 2020. Tiun malsanon mi kaptis en januaro 2023. Ankaŭ ŝia edzo Manfred Reiher havas salajn problemojn, sed ili helpas unu la alian kun amo. Ŝia patro ludis mandolinon en urba orkestro kaj ankaŭ ŝi ludis. Estis muzikaj horoj en ŝia domo. Ŝia patrino rakontis al ŝi pri la internacia lingvo Esperanto kaj en 1980 ŝi eklernis la lingvon. Jam dum 43 jaroj ŝi laboras por la Esperanta ideo pri paco kaj amikeco inter la homoj. Ŝia filino Jana same estas esperantistino. En 2010 aperis la unua libro Esperanto por mi el la eldonejo Horizonto, Japanio, kun ŝiaj desegnaĵoj de la portretoj de aktivaj esperantistoj el diversaj landoj. Nun aperos la sesa. La eldonisto kaj redaktoro de la libroj, Hori Yasuo, skribis: "Mi vere esperas, ke ŝiaj artaĵoj restos en Esperantujo kiel valoraj heredaĵoj." Pri tiu sia laboro Helga skribas: "Mi portretas en la unua tago minimume 3 horojn, kaj poste mi korektas, aldonas aŭ forprenas, atentante eĉ hareton, kaj fortigas aŭ malfortigas lumojn kaj ombrojn. Mi portretas tiun homon laŭ la foto kun amo, kvazaŭ ŝi aŭ li sidus antaŭ mi, kaj la horoj kaj tagoj forflugas nur por portreti unu kapon. Profesie mi portretis multajn homojn, sed mi plej ŝatas portreti esperantistojn, kiuj havas vere portretindan mienon kun hom-amo," skribis ŝi en la libro Esperanto por mi en la jaro 2020. Ankoraŭ, sciu, kiam mi desegnas, mi ne desegnas. Mi karesas per la krajono, per nigra kreto, kaj mi prilaboras, karesas multajn tagojn, multajn horojn, je nur unu portreto, unu kapo," skribis ŝi en unu letero. de Dumele Dudek si pentris portretoin de naudek ses geesperantistoi kai donacis gioion al ciui, ancau al mi. Malfacila laboro, kiun si plenumas kun amo. Granda kai respondeca estas la kunlaboro de Helga Pletner kai Horiasuo, kiel penetristo kai eldonisto, kai mi deziras al ili sukcesojn. Tio estas ekzemplo, kiel nia lingvo Esperanto donas eblecon al la homoj de diversaj landoj labori kune pri la ideo de amikeco kaj paco inter la homoj. Mi estas fiera esti iniciatinto de la libroj de Helga, autoro Hori Yasuo, eldonejo Horizonto, Japanio. Mi renkontis aŭ pli ĝuste vidis Helgan dum la konsido de Japana Konstitucio en la Universala Kongreso en Lille en 2015. Japanaj pac-amantoj organizis la konsidon, sed la preparo ne estis bona. La partoprenantoj ne komprenis pri kio temas, kaj mi, ne respondeculo pri la konsido, ne povis sidi silente kaj ekparolis antaŭ ili. Kaj kiam mi estis finiĝontaj la kunsidon, unu virino venis antaŭen dirante: "Nun estas tempo por agadi." Kaj ŝi komencis skribi sian nomon sur la granda subskriba formularo algluita sur la nigra tabulo. Kaj sekvante ŝin, ĉiuj stariĝis kaj ekskribis sian nomon. Tiamaniere la kunsido finiĝis. Kaj me kaj la respondeculoj staradis tie, mirante pri la okazaĵo. Tio estis la renkontiĝo kun Helga. Antaŭe mi neniam renkontis ŝin, do vidante ŝian subskribon, mi ekkonis ŝian nomon. Jaroj pasis. Mi ne memoras, kiel niaj interŝanĝoj de retaj mesaĝoj komenciĝis. Sed venadis al mi ŝiaj multaj kaj longaj mesaĝoj. Tio estis iom ĝena por mi, ĉar ŝi estis tre skribema. Tamen mi ne rifuzis ŝin kaj plu interŝanĝis mesaĝojn. Kaj iun tagon ŝi sendis al mi mian portreton, uzante mian foton ie aperintan. Ĝi estis tre bone farita. Sed mi diris al ŝi, ke mi ne estas portretinda, do vi ne misuzu vian valoran tempon por mia portreto. Tamen ŝi plusendis al mi portretojn de aliaj homoj, kaj iun tagon mi ekpensis eldoni libron konsistantan el ŝiaj portretoj de esperantistoj. Mi proponis tion, kaj ŝi kun granda ĝojo akceptis la proponon, kaj nia kunlaboro komenciĝis. Mi elektis 16 esperantistojn. Tio ne estis malfacila, ĉar mi konis multajn esperantistojn. Mi elektis 16 esperantistojn, ok virinojn kaj ok virojn el diversaj landoj kaj kontinentoj. Mi intencis elekti esperantistojn ne tiel famajn, sed diligente agadantajn loke. Mi donis al ĉiuj portretitoj po unu paĝon, kiu konsistas el la portreto, eseo kaj foto en ĉiutaga vivo. Ĉiuj havas tre riĉan vivon danke al Esperanto. Mi volis, ke la legantoj, precipe komencantoj, havu fidon pri Esperanto kaj kuraĝon al Esperanto. Mi redaktis la tekston kun ĝojo. En la unua libro aperis Helga kaj mi. Mi sendis la tekston al la presejo. Mi devis pagi por la libro. Do por ŝpari monon, mi mendis ne koloran libron, ĉar portretoj ne estas koloraj, sed la presisto erare presis en koloroj. tiu eraro resulte estis tre bona. Ja mi devas pagi iom pli, sed la libro farigis tre bela, kai mi estis contenta, kai ancau Helga estis contenta. Mi ne havis planon plu eldoni libroin, sed Helga volis plu portreti, kai mi acceptis tion. Tiam, kai ancau non, si estis tre malsana, do mi timis, ke si ne plu povos portreti post nelonge. Emble ancau Helga tion antau vidis kai haste desegnadis aliain dexes esperantistoin, kai la dua libro aperis nur kvin monatoin poste, en decembro 2020, kiel mia kristnaska donaco al si. Helga plu portretis kai portretis kai jam aperis kvin libroi, kai baldau aperos la sesa libro. Por la coloroi de la covrilo mi usis rucion, verdon, bluon, oranacion cae lazuron. Cion coloron ni usu por la sesa libro? Quanto pli valorigas cion? Se ni eldonus nur unu libron con dexes esperantistoi, la libro cae laboro de Helga mal aperus en amaso da esperanto libroi. Sed nun ni havas ses libroin kun 96 esperantistoj nun aktivantaj. 96 esperantistoj. Nekredebla kvanto kaj nekredebla sindonemo de Helga. Mi estas tre fiera pro tio, ke mi estas iniciatinto de tiu serio, kaj pro tio, ke mi donis lumon al ŝia vivo. Mi vere deziras, ke Helga plu havu energion portreti. Mi restos ŝia sincera kunlaboranto eterne. Sub la paĝo estas foto de la koverto de la unua libro, Esperanto por mi, dexes esperantistoj, portretitaj de Helga Plattner, kaj ankoraŭ unu foto kun persona deziro kaj foto de la aŭtorino. Legis por vi Vladimír Tyrk.